as a young elder.
Bilang batang elder, noon na isang taon na sa mission, at habang binabasa ang mga banal na kasulatan at mga salita ng mga apostol sa mga huling araw tungkol sa paghahayag at Espiritu Santo, ako ay nagising. Wala akong sariling patotoo, lalo na tungkol sa ama at sa anak. Nagpunta ako sa mission na umaasa sa patotoo ng kahanga-hanga kong mga magulang. Dahil di ako kailanman nag-alinlangan sa kanilang mga salita, hindi ko naisip na magkaroon ng sarili kong espiritual na patotoo. Isang gabi ng Pebrero sa San Antonio, Texas noong 1962, naalaman kong kailangan kong malaman sa aking sarili. Sa munti naming apartment, nakakita ako ng lugar kung saan tahimik akong makapagdarasal at magmamakaawa. Ama sa langit, nariyan po ba kayo? Kailangan ko pong malaman sa sarili ko. Kalaunan ng gabing iyon, naalaman ko sa sarili ko sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko ng Diyos at Jesus ay tunay. Hindi ako nakarinig ng tingin ng salita ni nakakita ng makalangit na nilalang. Naalaman ko, tulad din sa paraan ng pagkaalam ninyo, sa pamamagitan ng hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo at sa diwa ng paghahayag na nangusap ng kapayapaan sa inyong isipan at mga katiyakan sa aking puso. Mula sa karanasang iyon, napatunayan ko ang payo ni Alma na gisingin at pukawin ang aking isipan maging sa isang pagsubok sa kanyang mga salita. Ang mga salita o binhing ito ay malalaking puno na ngayon, tunay na mga higanting puno ng patotoo. Ang proseso ay patuloy na sa marami pang mga eksperimento sa salita na nagbubunga ng karagdagang mga puno ng patotoo na ngayon ay tunay na mga puno na nakabatay sa paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang dalawin ang tagapagligtas sa mga lupain ng Amerika, tumawag siya ng 12 disipulo. Ang isa sa kanyang mga mensahe sa kanila at mga tao ay tungkol sa Espiritu Santo. Matapos silang turuan, umalis ang tagapagligtas at nangakong babalik kinabukasan. Magdamag naghanap ang mga tao upang hanggat maaari ay makatipon sila ng maraming tao makikita sa kanya. Hinati ng mga disipulo ang mga tao sa 12 grupo upang maituro sa kanila ang turo ng tagapagligtas sa kanila. Nangunguna sa kanilang mga turo ang kahalagahan ng Espiritu Santo at lumuhod at nanalangin ng mga tao. Ang taos puso nilang hangarin ay mapagkalooban ng Espiritu Santo. Nagpakita sa kanila ang tagapagligtas at muling binigyang diin ang kahalagahan ng Espiritu Santo habang nagdarasal siya sa Ama. Ama, nagpapasalamat ako sa inyo na inyong ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga ito na aking pinili. Ama, idinadalangin ko sa inyo na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanilang lahat na maniniwala sa kanilang mga salita. Batay sa pangyayaring ito sa aklat ni Mormon, mas naunawaan ko na kung bakit sinabi ni Pangulong Wilford Woodruff na ang kaloob na Espiritu Santo ang pinakadakilang kaloob na maibibigay sa tao. Ito ay hindi lamang para sa kalalakihan o sa mga apostol o mga propeta. Ito ay para sa bawat matapat na lalaki at babae at sa bawat bata na nasa hustong edad para tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang pangatlong miyembro ng Panginoong Diyos at kasama ng Ama at ng Anak, alam niya ang lahat ng bagay. Mayroon siyang ilang mahalagang papel na ginagampana. Nangunguna sa mga ito ang ituro at patotohanan ng Ama at ang Anak. Ang iba pa ay ang inihayag niya ang katotohanan ng lahat ng bagay at inaakay niya ang tao sa paggawa ng mabuti. Ipinakikita ni Pangulong Monson ang mahalagang papel na ito ng pagkaakay sa paggawa ng mabuti. Sinusunod niya ang halimbawa ng tagapagligtas na naglilibot na gumagawa ng mabuti. Itinuro niya ang kahalagahan ng hindi pagbaliwala sa espiritual na pahiwatig mula sa Espiritu Santo na dalawin ng isang tao at tulungan sila at iligtas ang tao. Ngunit kumisan nung walang katulad ni Pangulong Monson, walang home teacher, walang malingap na sister na naroon para maglingkod sa oras ng pangangailangan. Sa gayong mga sitwasyon, nakatagpo ako ng kapayapaan at patnubay mula sa mga aliw, isa pang papel ng Espiritu Santo. Ang apo naming si Quinton ay isinilang na may maraming kapansanan at nabuhay ng halos isang taon. At noong panahong iyon ay labas-pasok siya sa ospital. Nakatira kami ni Sister Jensen noong panahong iyon sa Argentina. Talagang gusto naming makapiling ang aming mga anak upang alimin sila at alimin nila kami. Mahal namin ang apo namin ito at gusto naming malapit kami sa kanya. Ang nagawa lamang namin ay magdasal at ginawa namin iyon ng time team. Kami ni Sister Jensen ay nasa mission tour nang mabalitaan naming namatay na si Quinton. Nakatayo kami sa pasilyo ng isang meeting house at niyakap at inalo ang isa't isa. Pinatototohanan ko sa inyo na nakatanggap kami ng katiyakan mula sa Espiritu Santo, isang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip at patuloy ito hanggang ngayon. Nasaksihan din namin ang hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo sa buhay ng aming anak at manugang na babae at kanilang mga anak na hanggang sa araw na ito ay binabanggit ang sandaling iyon ng may pananampalataya, kapayapaan at kapanatagan. Ang kaloob din ito ng paghahayag ang naka-impluwensya sa aking patotoo sa Aklat ni Mormon. Paulit-ulit ko na itong binasa, pinag-aralan, sinaliksik at nagpakabusog dito. Inihayag sa akin ng Espiritu ang katotohanan at kabanalan ito. Tinawag ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang Aklat ni Mormon na isa sa apat na mahalagang batong panulok ng simbahan. At ang iba pa ay ang unang pangitain ni Joseph Smith, ang panunumbalik ng priesthood. At nangyari pa ang ating patotoo kay Hesukristo, ang pangulong bato sa panulok. Ang apat na dakila mga kaloob na ito na bigay ng Diyos, paliwanag niya, ang di natitinag ng mga batong panulok na nasasaligan ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Gayon din ang mapatotoo ng bawat isa ng katapatan ng mga miyembro nito. Ang apat na kaloob na ito na bigay ng Diyos ang naging angkla ng aking pananampalataya at patotoo. Bawat isa ay pinagtibay sa akin ng paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayunpaman, sa loob ng ilang minuto ay gusto kong pagtuunan ng pansin ng dalawa sa mga kaloob na ito ng mga batong panulok, ang unang pangitain at ang aklat ni Mormon. Mahalaga na ang bawat isa ay magsimula sa tahanan, kung saan isinisilang ang mga bata sa butihing mga magulang at tinuruan nilang mabuti. Magkatulad ang mga pangyayari sa buhay ni Lehi at Joseph Smith. Bawat isa ay may partikular na pangangailangan. Kailangang iligtas ni Lehi ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa napipintong pagkawasak ng Jerusalem. At kailangang malaman ni Joseph Smith kung aling simbahan ang totoo. Kapwa sila nagdasal. Kapwa sila, sila may pangitain tungkol sa ama sa anak. Kapwa sila binigyan ng aklat. Kapwa sila nangaral. Kapwa sila tumanggap ng paghahayag mula sa Espiritu Santo at sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Sa huli, kapwa sila pinagbantaan ng masasamang tao. Si Lehi at ang kanyang pamilya ay nakatakas at nakaligtas. Si Joseph ay namatay na isang martir. Nakapagtataka ba na inanyahan ng mga misyonero matatapat na naganap ng katotohanan na simula ng kanilang pag-aaral ng aklat ni Mormon sa 1 Nephi? Ang aklat na ito ay puno ng Espiritu ng Panginoon. Sa mga unang kabanatang ito, ay may malinaw na mensahe na ang paghahayag at ang Espiritu Santo ay ibinibigay hindi lamang sa mga propeta, kundi maging sa mga anak at ina at mga anak. Ang mensahe tungkol sa paghahayag at Espiritu Santo ay patuloy sa kabuuan ng aklat ni Mormon. Ang mga katotohanan ito ay ibinuod ni propetang Joseph Smith. Alisin ninyo ang aklat ni Mormon at ang mga paghahayag. At nasaan ang ating relihiyon? Wala. Bilang mga banal sa mga huling araw, ang ating patotoo tungkol sa aklat ni Mormon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng paghahayag ay nagbibigay katiyakan sa atin na ang relihiyong ito at mga doktrina nito ay totoo. Ang mga bagay ng Espiritu ay sagrado at mahirap bigkasin. Tayo, gaya ni Amon, ay nagsasabing, "Masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko masasabi ang kaliit-liitang bahagi ng nararamdaman ko." Gayunman, pinatototohanan ko ng Espiritu Santo ay tunay at siya ang tagapagpatunay, tagapagpahayag, mga aliw, gabay at makalangit na guro. Buong pagpapakumbaba ako nagpapatotoo na ito ang totoo at buhay na simbahan. Ang relihiyong ito ay nakasalalay sa apat na batong panulok na ito. Nagpapatotoo ako na si Hesukristo mismo ang pangulong bato sa panulok. Si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon at ang kalalakihang ito na nasa kaupo sa likuran ko ay mga propeta, tagakita, apostol at tagapaghayag. Hawak nila ang banal na priesthood at mga susi ng kaharian. Mahal ko sila ay ginagalang at sinasang-ayunan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.